Povstaňme a príjmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme naše vnútro, otvorme svoje túžby Božiemu životu, aby nás prenikol a rozožral v nás oheň ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Čítanie z knihy Ezechiel. Potom ma zaviedol späť ku chrámovému vchodu a tu hľa, voda vyvierala na východ spod prahu chrámu, lebo priečelie chrámu bolo obrátené na východ. Voda vytekala spod pravej strany chrámu, južne od oltára. Potom ma vyviedol cez severnú bránu von a obrátil ma smerom k vonkajšej bráne obrátenej na východ. Voda vyvierala z južnej strany. Keď muž vyšiel na východ s meracou šnúrou v ruke, nameral 1000 lakťov a previedol ma po vode. Vody bolo po členky. Potom nameral 1000 lakťov a previedol ma cez vodu. Vody bolo po kolená. A zas nameral 1000 lakťov a previedol ma. Vody bolo po pás. Potom zas nameral 1000 lakťov. Bol to potok, ktorý sa nedal prebrodiť, lebo voda bola prihlboká. Voda, cez ktorú sa muselo plávať, potok, ktorý nemožno prebrodiť. Opýtal sa ma. Videl si, človeče? Potom ma viedol späť pozdĺž brehu rieky. Keď som sa vrátil, na brehu rieky bolo veľmi mnoho stromov, a to na oboch stranách.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, my sme smet a Ty si prameň. My sme život darovaný, ktorý sa míňa. Ty si život, ktorý je vždy prameň, z ktorého všetko, kým sme, vyviera. Náš čas je čas profánneho sveta. Tvoj čas je chrám, je význam okamihu, je odvrátená skrytá strana toho všetkého, čo sa deje. Je tvoj dar, je tvoj význam, ktorý sa nám zjavuje ako duch. A tak ťa prosíme, príď a osvetli v nás naše malé aj veľké životné príbehy, aby z nich vystúpil duch, zmysel a pravda pre každého z nás na mieste, kde sa na svojej ceste nachádzame. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. O chvíľočku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Čítanie z Evanjelia podľa Jána. Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel znova do Galilei. No musel prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samaritánskeho mesta menom Sichar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo asi 6 hodín. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal: "Daj sa mi napiť." Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala: "Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú." Ježiš jej na to povedal: "Keby si vedela o Božom dare, a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu." Žena mu povedala: "Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si jazda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok?" Ježiš jej povedal: "Každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života." Žena mu povedala: "Pane, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu." On jej povedal: "Choď, zavolaj si muža a príď sem." Žena mu odpovedala: "Nemám muža." Na to jej Ježiš povedal: "Správne si povedala, nemám muža, lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu." Žena mu odpovedala: "Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba kláňať." Ježiš jej odpovedal: "Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kláňate tomu, čo nepoznáte. My sa kláňame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú sa kláňať Otcovi v duchu a pravde. Veď aj Otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je duch, a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať v duchu a pravde." Žena mu povedala: "Viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď príde on, všetko nám oznámi." Ježiš jej povedal: "Ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou." V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou, ani jeden však nepovedal, čo od nej chceš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena tam nechala svoj čbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom: "Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Nebude to Mesiáš?" Vyšli teda z mesta a prišli k nemu.
Predstavme si teda tú scénu. Je práve poludnie, 12 hodín, slnko je na zenite, tropická horúčava, mesto sa belie v úpeku, pri meste je studňa, je to starobylá studňa, studňa, nad ktorou sa odohralo tisíce príbehov, studňa, ktorú vykopal praotec Jakob. A tu pri tej studni, pravdepodobne v tieni, povedzme figovníku, odpočíva muž. Utiera si pot z tváre, odháňa muchy. A má za sebou dlhú cestu. Je ustatý a je smedný. Obklopuje ho samota a ticho. Všetci sú doma. V poludňajšej pálave nikto nezvykne vychádzať z domu von. A predsa v spáre dňa sa k studni blíži žena s krčahom. Prečo prichádza teraz? V čase, keď k studni nikto nechodieva. K studni prichádza žena s tajomstvom. Prejde okolo stromu s pútnikom, ukradomky na ňo pozrie, vidí, je to žid, tvári sa, že ho nevidí, nepozdravia sa, príde k studni a spúšťa krčach do vody. Na konci tej scenérie budeme vidieť, ako z brán miest prichádzajú zástupy ľudí na čele s tou ženou a idú sa pozrieť na ten zázrak, čo sedí pod figovníkom pri studni. No, kto je kto? Čo sa to tu vlastne deje? Pri studni sa stretá tajomný muž so ženou, ktorá má svoje tajomstvo. Už v prvej chvíli v ovzduši cítime čosi zvláštne a nečakané. Vidíme dej stretnutia, ale tušíme od začiatku, že má to stretnutie akýsi druhý plán. Asi 30-ročný muž, žena pravdepodobne o niečo mladšia, ešte stále krásna, nenútene vyzývavá, sami uprostred pustej krajiny. Stretnutie dvoch bytostí. Každá si nesie v sebe svoje tajomstvo. Mužom je Ježiš. Ježiš je muž na úteku pred zlovôľou náboženskej moci. Odchádza, aby nebol príliš na očiach. Podivný rabín. Človek, ktorý je tajomným spôsobom viac ako človek. Vidí dovnútra, do hĺbky, do podstaty každého človeka. Vidí druhý plán reality. Vidí prichádzať ženu a vidí skrz jej telo, do toho, čo sa deje v nej. Vidí dovnútra. Vidí púšť lásky, ktorú si tá žena nesie v srdci. Žena prichádza k studni v čase, keď nikto k studni nechodieva. Chodí tam práve preto. Ide tam práve preto, že vie, že tam nikto nebude. Je to žena, ktorá si nesie svoje tajomstvo, svoje prekliatie. Žena so zlou povesťou. Po chvíli mlčania sa medzi mužom a ženou postupne rozvinie rozhovor. Rozhovor je plný dvojznačnosti a inotajov. Od začiatku nás takmer každé slovo pletie. V ústach muža tie inotaje smerujú k duchovnej dimenzii stretnutia. V ústach žien majú skôr podtón flirtovania. Pre ňu pri studni sedí len ďalší muž, troška tajomný. Iba ďalší muž, ktorý o ňu evidentne má záujem. Sme svedkami náhodného stretnutia dvoch bytostí, ktoré nemajú nič spoločného. Ich rozhovor vyznieva ako čisté nedorozumenie. O čom to vlastne celé je? No hneď v prvej vete to Ježiš vysloví. Teda nie v prvej, v druhej svojej vete. Pozrie sa na Samaritánku a povie jej, keby si poznala dar Boží, a keby si vedela, kto s tebou hovorí, To stretnutie má v Ježišových očiach druhý plán. Na tom druhom pláne k Samaritánke prichádza čosi výsostne výnimočné. Dar Boží. No pri tomto sa pristavme. Čo to je dar Boží? Kde je dar Boží? Deje sa aj teraz dar Boží? Myslím si, že to, čo tu Ježiš označil slovom dar Boží, je situácia, ktorú by sme mohli teologicky nazvať situáciou vtelenia. Situácia, v ktorej sa vynára Božia myšlienka. Otvára sa Božia príležitosť. A tak, ako sa pred nami otvára, stáva sa pre nás výzvou. Volá nás, aby sme do nej vstúpili a uskutočnili sa v nej. Ako k žene ten dar prišiel? A ako ona prišla k nemu? Nuž, keď sa na to pozrieme z ptáčej perspektívy, času aj priestoru, tak to bol sled banálnych nevyhnutností. Celé to začína takto. Ježiš sa dopočul, že farizeovia si všimli. Keď si farizeovia niečo všimli, to si to bolo treba tiež všimnúť. Krsti viac učeníkov ako Ján. Je treba načas zmiznúť zo scény. Premiestniť sa z bodu A do bodu B. Z Judska do Galilei. A tam Ján píše svoje musel. Musel púhej mechanickej nevyhnutnosti. Musel prejsť cez Samáriu. Samária je v tomto celom príbehu prázdnym miestom. Prázdnym miestom nikoho. Bezvýznamný čas. Bezvýznamný čas medzi východiskovou stanicou a destináciou. Prázdny čas a priestor medzi tu a tam. Celé to stretnutie je zhlukom mnohých musel. Musel piť. Ježiš mal telo, z ktorého sa voda vyparila v pote, v úsilí, je vysmednutý. Potrebuje sa napiť. A to potreba piť začína celé toto stretnutie. Samaritánka takisto prichádza k studni pod siločiarami nevyhnutnosti. Musí si ísť pre vodu a musí tam ísť vtedy, keď ju nikto iný nevidí. Z toho musel, z toho pradiva nevyhnutných banalít života je utkaná situácia stretnutia, ktorú Ježiš nazve Boží dar. Zvláštne. Boží dar k nám prichádza často práve na prázdnych miestach nášho diára. Na bezvýznamných miestach medzi dvoma cieľmi. Zdá sa, ako keby Boh v zásade tvoril improvizáciou. Vstupuje do chaosu a nevyhnutnosti mechanického diania. Mimo časovú os našich plánov. Ako rozpoznáme Boží hlas a Boží dar, keď vstupuje do našej situácie? No myslím si, že tá Božia hodina, tá situácia, ten druhý plán sa nám väčšinou začne otvárať a upozorní nás na seba nezvyčajnosťou situácie. Deje sa čosi mimo bežné konvencie. Vynára sa čosi nové a nečakané. Žena spúšťa vedro do studne a zrazu ten muž vstane, pristúpi k nej a povie jej: daj sa mi napiť. Žena sa trhne, pozrie na neho. To je čosi, čo je mimo plán. Ako to, že ty, muž, Žid, žiadaš mňa, ženu, Samaritánku, daj sa mi napiť. Samaritánka teda už v prvom oslovení tuší, že tu je akýsi druhý plán. Ako to, že ty, Žid, muž? Čo si tu nesedí? Tento muž šokujúco prekračuje hranice všetkých konvencií. Hranicu medzi Židom a Samaritánom, hranicu medzi mužom a ženou. Nuž, takto v našom živote je. Prvý plán života, to je to, čo si my plánujeme. Je to program ako dielo nášho ducha. Je to naša hra, poznáme jej presné pravidlá. Druhý plán prichádza nečakane. Nepoznáme ho. Nepoznáme jeho pravidlá. Môžeme si ho len všimnúť, uvedomiť, otvoriť sa mu, vstúpiť do ňoho. A nechať sa tým neznámym viesť. K čomu si, čo sme dovtedy ešte nepoznali. Ak sa nenaučíme čítať text života, takže tu a tam, kde sa nám otvorí, zahliadneme druhý plán. Môžeme dopadnúť, dajme si tam obrázok, ako títo dvaja stroskotanci, šachisti. Hrajú svoju hru, hrajú vášnevo. Jeden dokonca vyhráva. Šťastie zaplaví jeho hruď. Lenže Boží dar okolo nich prejde nepovšimnutý. No, posúňme sa ďalej. Prvá veľká metafora stretnutia je smet a prameň. Poznáte to. Idete planinou, ste smední, nikde žiadny prameň, žiadny potok, ani kvapka. Čo je smet? Smet je bolesť. A tá bolesť je signálnou sústavou. Veľmi dôležitou, pretože smet v nás je hlasom smrti. Telo k tomu, aby žilo, potrebuje vodu. Lenže tá voda v nás nepramení. Postupne ju spotrebujeme, až sa stratí. Potrebujeme ju doplňať, pretože ju míňame. Ak ju nedoplníme, umierame. Smet v nás je svedectvo o vode, ktorú musíme hľadať. A smet tela sa v tomto stretnutí stáva symbolom duchovného smedu. Telo môže byť napojené a nasýtené a predsa nás mučí nenaplnenosť, nenasýtenosť, smet vnútorného hladu, vnútorného smedu. Smet, ktorý Irving Stone v románe o Van Goghovi nazval smet po živote. Tento smet v nás je hlasom duchovnej smrti. Ak svoj vnútorný smet nenaplníme, odumierame zvnútra, navonok ešte sme, jeme, pijeme, zabávame sa, no vo vnútri sme mŕtvi. Po čom to vlastne smedíme? Aký je smet nášho vnútra? Čo chce duch piť? No stačí chvíľu stíchnuť a pozorovať svoju vnútornú bolesť a túžbu. Túžime po plnosti vnútorného života, po zmysluplnosti. Po zmysluplnosti svojej existencie, po zmysluplnosti svojich vzťahov a po zmysluplnosti svojho konania. Je to smet existencie, smet po slobode, stať sa úplne nespútane, neohraničene, sám sebou. Je to smet po skutočných úplných vzťahov, stať sa dokonalým prijatím a odovzdaním sa lásky. A je to smet konania. Smet po tvorivej činnosti. Tvoriť v živote čosi, čo má skutočnú trvalú cenu. Čosi, čo tu nebolo, čo je nové a čo vzniká môjim pôsobením. Pijeme, sú tu studničky. Pijeme z pozemských prameňov. Smet na chvíľu uhasíme, dúšok slobody, dúšok tvorivosti, dúšok lásky a znova sme smední. Náš život je permanentnou nenasytenosťou, nepokojom medzi dvoma dúškami pominuteľnej vody. Ježiš prichádza a keď telesný smet postupne presunie k tomu vnútornému, tak povie strašne čudné vyhlásenie. Vraj pozná akýsi prameň, ktorý keď sa z neho človek napije, raz, poriadne, už nikdy nebude smedný. Ako? No vraj to bude tak, že keď sa napije, nebude smedný preto, lebo sa sám stane prameňom. Ježiš vyhlasuje, že po istom napití sa z istého prameňa sa náš smet v nás premení na prameň. Večný prameň. strašne silné prehlásenie. Je to tak? No, moja skúsenosť, Kriste, s tvojim darom je z toho pohľadu rozpačitá. Keď sa ráno skláňam k modlitbe a k meditácii, je to ako keď sa skláňam nad spolavy jasnutou pahrebou. Dúcham a z pahreby vyskočia plamene. Rozhoria sa na chvíľu, osvetlia moju cestu a zahrejú ma. Vstanem od modlitby a meditácia, postupne tie plamene znova vyhasínajú. Musím sa tam znova vrátiť a znova dúchať. A znova, a znova, a znova. Tak aké raz a navždy? Ako si to myslel, Kriste? Čo je to za voda? Aká je to studňa? Náš smet po úplnom byti, teda po úplnom spojení lásky a po úplnom seba uskutočnení, môže naplniť iba večnosť a láska. Večná láska. Tak o tom pramene hovoril Pavel. Pil z neho a poznal jeho chuť. Modli sa, aby Kristus cez vieru prebýval vo vašich srdciach. Aby ste zakorenení v láske dokázali so všetkými ľuďmi viery pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka. A poznať Kristovú lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak byť naplnený celou plnosťou Božou. Pramene. Večná, nekonečná láska. Piješ, piješ, piješ. Je to šírka, ktorá nekončí. Hĺbka, ktorá nemá dna. Výška, ktorá nemá strop. Dĺžka, ktorá nemá hranice. Ako sa tvoja večnosť a láska môže stať vo mne prameňom, Kriste? Ako mám piť? Aktom pitia je akt prijatia dôverujúcej viery. Vierou pijeme istotu, že pod povrchom našich životov je navždy prítomný ten prameň. Že môžeme kopať, lebo je tam. Že môžeme znova a znova sa vracať k studni, lebo nás nikdy neopustila. Že pod popolom ohniska nášho srdca stále blčí ten oheň, večný oheň, ktorý nikdy nevyhasne. Môžeme sa vrátiť a dúchať, lebo je tam. Vodu, ktorú dáva Ježiš, je istota lásky a istota večnosti, prijatá vierou do stredu srdca. Ježiš nám tú vodu, ten oheň, podáva v slovách Evanjelia, ale podáva nám ho aj tu a teraz svojou prítomnosťou a volaním. To, čo vravel vtedy, praví teraz. A platí to vždy v každom stretnutí, každého človeka s jeho prítomnosťou. Ježiš hovorí v Evanjeliach, kto príde ku mne, toho nevyhodím von. Nezostúpil som z neba na to, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľa toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nikoho z tých, ktorých si mi dal, ale aby som ich vzkriesil v posledný deň. Ak prídeš ku Kristovi, vnoríš sa do ňoho, aby sa on vnoril do teba. Staneš sa prameňom. Nikto ťa už nevytrhne z Božej ruky. Nikto nás nebude môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi, Ježišovi, našom pánovi, hovorí Pavel. Tu je ten prameň. A tu je ten večný oheň, ktorý blčí pod našou pahrebou. Smet sa v tej viere stáva prameňom. Prázdnota sa stáva plnosťou. Samota láskou. A čas večnosťou. Kým zdrojom nášho života, života vnútorného človeka, sú iba pozemské pramene, tak žijeme život, kde pod vonkajším uspokojením a chvíľkovou naplnenosťou trvá neprestajný nepokoj nenaplnenosti. Ak pijeme vierou z Kristovho prameňa večnej lásky, aj v stavoch vonkajšieho neuspokojenia a nenaplnenia, trvá v nás pokoj večnosti. Pod popolom horí večný plameň, pod povrchom žblnká skrytá voda prameňa. Daj mi tú vodu. Žena sama celkom nerozumie, o čo žiada, ale Ježišove slova v nej vyvolali túžbu a vôľu niečo s tým urobiť. Tu nastáva druhý tajomný zvrat. Smeruje to hlbšie k tomu druhému plánu stretnutia. Ježiš zrazu úplne zmení tému. Žena sa pýta, daj sa mi napiť, a on jej povie, zavolaj si muža. Čo má spoločné taká banálna vec ako muž so vznešenou témou duchovného smedu? Neuchopiteľné rozmery ducha sa v nás rozprestierajú až do večnosti. No v našom živote to však má celkom konkrétne, hmatateľné, často veľmi bolestnú podobu, uzlíka, v ktorom sa viažu celkom konkrétny hlad a celkom konkrétny smet, konkrétne pitie a konkrétne sklamanie. Zavolaj si muža. Inými slovami, môžeme si dať obrázok, dones svoj smet. Smet v nás, vnútorný smet v nás, má vždy podobu rozporu. Je tu žena piatich mužov, a zároveň žena, ktorá nemá muža. To je zápletka Samaritánkinho života. To je jej bytostná pravda. To je hlavná téma jej príbehu. Púšť lásky. Žena, ktorá túžbu po naplnení a hodnote hasila tým, že svojou krásou a zvodnou hrou znova a znova v srdciach mužov vyvoláva oheň túžby. V ich očarených očiach vidí samu seba ako bohyňu na chvíľu. Ožiarenú aurou nekonečná. Na chvíľu je tu pre ňu aj večnosť. Na chvíľu je tu pre ňu aj láska. Pohár sa vyprázdnil. Dajte ďalší. Cintorín mŕtvých lások. Púšť lásky. Žena mnohých mužov. Femme fatale. V skutočnosti je ženou, ktorá nemá muža. Keď jej Ježiš hovorí, zavolaj svojho muža, tak jej hovorí, prines mi svoj smet. Vpusť ma do svojej 13. komnaty. Vpusť ma do svojej bytostnej pravdy. Iba tam, v tej púšti, totiž môže vytrisknúť môj večný prámen. Ja som v poriadku. To je ten živý prameň. A Danielko mi ho prinesie.
Už nebudeme smetní.
Ja viem. To je ten prameň. Myslím si, že tých 5 mužov môžeme prijať ako symbol. Totiž každý máme v živote zápletku, kde sa ten náš vnútorný smet viaže do bolestivého, úplne konkrétneho úzliku. Každý máme svojich 5 mužov, svoju púšť, 13. komnatu. Každý mu by možno Ježiš povedal niečo iné. Doveď svoje deti, doveď svojich priateľov, doveď svoje životné troféje, doveď svoje sny. No a napokon tretí, posledný zvrat. Žene je čoraz viac zreteľné, že tu sa deje niečo skryté za povrchom. Druhý plán. Začína chápať, že to, o čom sa tu hovorí, súvisí s Bohom. Si prorok. Rýchlo teda prepne na náboženský jazyk. Nahodí náboženskú tému. No už dobre, prorok, ktoré náboženstvo je to práve? Ježiš tému náboženstva dá jedinou vetou do zátvorky. V podstate sa dá o tom rozprávať celé hodiny, ale v zásade je to jedno. Z náboženstva Ježiš v rozhovore ponechá iba to podstatné. Zbožnosť. Smet po zmysle života sa totiž v nás hlási ako zbožnosť. Ako smet po veľkosti, ktorá by nás totálne uchvátila. Ktorej by sme sa mohli úplne odovzdať. Toto je zbožnosť. Bytostné uctievanie nekonečnej veľkosti. K prameňu sa skláňame. Aktom bytostného uctievania. Český filozof Ján Sokol hovorí, že filozofia pred nás kladie bytie ako otázku. Modlitba, hovorí, začína tam, kde od otázky prechádzame k úcte. Úcta k tajomstvu života. Ako uctievať Boha? V duchu a v pravde, hovorí Kristus. O pravde sme hovorili. V tej pravde tu Samaritánka stojí odhalená. V pravde piatich mužov. V pravde ženy, ktorá nemá muža. A duch? Čo je duch? Kde je duch? Boh je duch. A tam, kde je duch, je Boh. A duch je zmysel príbehu. Zmysel udalosti. Druhý plán reality. Boží dar. Svet môžeme pripodobniť metaforou ku knihe, ktorú čítame. Kniha má samozrejme svoju materiálnu stránku. Má svoj... Môžeme urobiť chemický a materiálny rozbor. Tlačiarenská čerň, buničina, plavená krieda. Urobiť chemický rozbor knihy však ešte neznamená poznať knihu. Takisto môžeme urobiť materiálny rozbor sveta. To ešte neznamená, že sme nahliadli jeho zmysel. Musíme hľadať druhý duchovný plán reality. Naučiť sa gramatiku, slovník a začať čítať. A z tých viditeľných znakov vystúpi neviditeľné. Miesta, charaktery, príbehy, psychológia, krajiny, vône, farby, priestory, všetko to, čo sa nám vynára, keď čítame, neviditeľné. Druhý plán, duch. Duch vystupuje zo stránok knihy, ako zmysel knihy. Duch sa teda zjavuje, nikdy ho nevidíme priamo. A musíme sa odhodlať uvidieť ho. A vždy, keď sa zjavuje, hlási sa v nás darom viery, v ktorom ten rodiaci sa zmysel uvidíme. Môžeme sa k nemu prikloniť srdcom, nasledovať ho, aby sa pred nami zrodil. Nič na tomto svete, to, čo vytvoríme, čo tu ešte nebolo a vznikne, nevzniká inak, ako tak, že na začiatku nám je daná viera, v ktorej uvidíme zmysel toho, čo sa práve deje a do čoho vstupujeme. Tak vznikol ten kostol. Tak napokon začali aj tieto podvečerné bohoslúžby. Vierou v púšti života ako prúdkar hľadáme skrytý prameň pod zemou. Nevidel som to, ale počul som o tom veľakrát. Prúdkar chodí s tým prútikom a na konkrétnom mieste sa zrazu začne prútik chvieť. Tam, možno veľmi hlboko pod zemou, je voda. Boží dar. Viera sa vždy nad skrytým prameňom rozochveje. A tam, kde je ten prameň, treba kopať. Hlboko pod zemou. Musíme hlbiť studňu. Musíme čistiť studňu. Studňu hlbíme modlitbou a k tomu uctievania v duchu a v pravde. Celé dlhé mesiace, možno roky, vynášame iba hlinu. Ale čím viac hlbíme, tým viac oproti nám stúpa hore skrytá voda, duch. Zmysel príbehu. Dar Boží. A treba povedať, že tak ako viera je dar, to hlbenie studne je práca. Práca, ktorú nesmieme skončiť. Práca, ktorá vždy pokračuje. Práca, ktorá je malá a každodenná. Každý deň ďalej a ďalej, znova a znova hlbíme studňu. Lebo je tu voda, ktorá nám je daná na veky, ako dar, ktorý z nás vyviera. Iba ten, kto vytrvá v trpezlivosti, v hlbení tej studne, bude môcť hasiť smet z jej prameňov. Ako nás k tomu povzbudzoval majster Eckhart, skončím jeho citátom. Boží obraz, Boží syn, je prítomný v hlbojne duše ako živý prameň. Keď ho však niekto zahádza a prekrie hlinou, to znamená pozemskými túžbami, potom ho nemožno poznať a pozorovať. Predsa však sám v sebe zostáva živý. Keď však odstránime zem, ktorou bol zvonku zasypaný, znova sa objaví a je dobre viditeľný.
Thank you.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plamen života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Pane Bože, stojíme tu pred Tebou a dobre si uvedomujeme, že v našich srdciach je púšť. Často sa dívame do svojho vnútra a vidíme tam ruiny z našich ambícií, snov, túžob, z našich predstav. A častokrát cítime horkosť, že naše predstavy o našom vlastnom živote vôbec nevyšli. Cítime sa byť zradený životom. A možno aj zradený Tebou. Ale predsa niekedy tušíme, že život je oveľa hlbší ako naše plány. A že v sebe skrýva nekonečnú večnosť, z pohľadu ktorých sú naše malé predstavy vlastne smiešne. Pane Bože, ja ťa prosím, aby si nám všetkým pomohol prijať púšť v našom vnútri a odovzdať ti ju, lebo len ty vieš, kde v tom všetkom sa skrýva živá voda a odkiaľ môže vytrisknúť prameň večnosti. Prosíme ťa, aby si do nás vstúpil svojim duchom, aby si uzdravil našu bolesť, aby si nám ukázal, ako milovať, ako tu byť pre druhých, ako slúžiť tebe, ako slúžiť životu a stať sa súčasťou niečoho oveľa väčšieho a krajšieho, o čom sme sa ani nesnažili a netrúfali snívať. Amen.
Nech nám Boh, prameň večnej lásky, udeli svoje požehnanie, aby sme mu otvorili našu púšť, aby sa v nej stal studňou a náš smed nech sa v ňom premení na prameň. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu prídeme na ďalšie stretnutie ďalšej postavy s Kristom. Bude to o tom, ako hádzať sväté kamene. Bude príbeh podobnej ženy. A od prvej nedele júlovej sa zmení čas našich stretnutí na 18.00. Takže to len pripomínam, aby sme nezabudli a neprišli priskoro. A teraz ste samozrejme všetci pozvaní na kávičku, čaj, koláčik hore do jedálne na poschode.
Yeah.